нас актуелно. Централна информативна емисија.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci. Danas je 1. januar 2025. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Bonifatija. Na početku centralne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo koje su to vijesti obilježile ovu srijedu koja je za nama. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije na Badnji dan služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Održana je dijaloška tribina pod nazivom Pravoslavlje i hrišćanski zapad 31. decembra u parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom. Otpočeo je i božićni dječji vašar kod sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Najavljujemo svečano otvoranje prvog božićnog bazara na platou sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Srpska pjevačko društvo i horovi najavljuju svoje koncerte širom regiona. Prilog ovim događajima priredila je koleginica Olivera Balaban.
Aktuelno.
Na Badnji dan u ponedjeljak 6. januara njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru sa početkom u 9 časova. Kako je saopštila crkvena opština Bar, svečano nalaganje badnjaka ispred sabornog hrama je u 15 časova. Gost našeg programa ovoga jutra bio je arhijerejski namisnik Barski starješina sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru, protoierej Stavrofor Slobodan Zeković, koji je najavio raspored bogosluženja za Badnji dan i Božić.
To je već, možemo reći, postala osveštana tradicija koju je postavio još blaženo počevši mitropolit Amfilohije, da mitropolit Crnogorsko-Primorski na Badnji dan svetu liturgiju služi u Barskom sabornom hramu. Tako tu tradiciju je nastavio i naš novi mitropolit Joanikije, tako da će, ako Bog da, i ove godine na Badnji dan on doći ovdje u Bar i sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Sveta liturgija počeće u 9 časova. Na kraju liturgije imat ćemo jedan mali prigodni program koji pripremaju djeca sa vjeronauke, a onda ćemo poslije podne u 15 časova imati saborno svečano nalaganje badnjaka na platovu ispred sabornog hrama. Po isto tako ustaljenoj tradiciji prvi badnjak donose predstavnici Srbničana, a onda i svi ostali Barani zajedno u radosti i sa ljubavlju prilažu i svoje badnjake. Nakon toga svečanoga čina i zajedničke molitve uslijedit će i bogat kulturno-umjetnički program koji pripremaju i djeca sa vjeronauke i članovi kulturno-umjetničkog društva Sveti Jovan Vladimir. A onda nakon toga svečanoga programa u 18 časova imat ćemo i bogosluženje u hramu, veliko povečerje sa petohljebnicom. Na sami Božić u 7 sati izjutra služit ćemo praznično jutrenje, u 8 sati počeće i praznična sveta liturgija. Što se tiče ostalih barskih hramova, prva liturgija, ponoćna sveta liturgija Božićna, bit će služena u crkvi svih svetih na Velikom pijesku, a u crkvi svetog Nikole u Starom Baru sveta liturgija na Božić bit će služena u 8 časova. A inače ovu liturgiju na Badnji dan sa mitropolitom svi saborno služimo i na Badnji dan u drugim hramovima neće biti liturgije osim u sabornom hramu.
Muzika. U parohijskom domu crkve Svetog Đorđa pod Goricom u utorak 31. decembra održana je dijaloška tribina na temu Pravoslavlje i hrišćanski zapad. Gost je bio njegovo preosveštenstvo, vladika buenosajreski i južnocentralnoamerički i administrator mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske gospodin Kirilo Bojević. Govorio je o položaju pravoslavne crkve na južnom američkom kontinentu i misiji koju tamo vrši. Istakao je da tamo postoji pozitivna međureligijska saradnja, naročito kada je u pitanju izazovi i norme koje im nameće društvo, a o kojima sve religijske denominacije imaju zajednički stav, kao na primjer borba protiv abortusa. Vladika je naveo da tamo zajedno sa sveštenstvom svjedoči istinu i uvjerenje da je pravoslavlje jedina religija koja sadrži punoću otkrivenja, istine i učenja Božijega, kao i da u skladu sa Konstantinovim Milanskim ediktom tolerancija, međusobno poštovanje i sloboda vjeroispovijesti treba da bude temelj svih naših i religijskih i društvenih odnosa. Jer ako se poljulja taj civilizacijski temelj, može doći do katastrofe koja i danas postoji u nekim dijelovima svijeta. Njegovo preosveštenstvo je rekao da ima dosta katolika koji prihvataju pravoslavlje i postaju pravoslavni vjernici sa dubokim osjećajem vjere i revnosti, kao i da među katolicima u Južnoj Americi nema vjerske i međunacionalne mržnje. Na pitanje vezano za razliku između julijanskog i gregorijanskog kalendara, vladika je rekao da julijanski kalendar ima blagoslov drugog vaseljenskog sabora i da to nije dogmatsko pitanje, ističući da je dogma sadržana u simbolu vjere, to jest da je Gospod Isus Hristos Sin Boži koji se ovaplotio od Duha Svetoga i Marije Djeve, da Duh Sveti od Oca ishodi i da je to ono što je važno i što je istina. Božićni vašar pravoslavne vjeronauke za djecu bio je održan poslije liturgije u crkvi Svetog Nikole u Starom Baru u nedjelju 29. decembra, a od danas 1. januara do Božića dječji božićni vašar će biti u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira. Sav prihod sa vašara namijenjen je za prilog manastiru Svetog Ilije na Volujici.
Sjutra, dakle u četvrtak 2. januara, bit će svečano otvoren prvi Božićni bazar na platou Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Božićni bazar će svečano otpočeti koncertom Bojane Peković i ansambla Umetnička porodica sa početkom u 19 časova, a bit će otvoren svakog dana od 12 do 21 čas od 2. do 13. januara. Božićni koncert Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora bit će održan u crkvi Svetog Nikole u Kotoru u subotu 4. januara sa početkom u 19 časova. Koncert organizuju Turistička organizacija Kotor, Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor i Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo Kotor 1839. Događaj za naš radio najavio đakon Mihajlo Lazarević, umjetnički rukovodilac hora Jedinstvo.
Pa ovaj koncert 4. januara se već tradicionalno niz godina održava u ovom terminu. Inače je deo jedne šire slike, manifestacije koja se zove Od Božića do Božića i održava se svake godine u Kotoru, u organizaciji Turističke organizacije Kotor i opštine Kotor. Tako da mi već, evo, pravo da vam kažem, i ne znam koji put po redu održavamo ovaj taj koncert. Ovoga puta će nastupiti naši ansambli Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, svaki sa svojim pripremljenim programom i naravno, kao što i praznik to nalaže i čitava ova praznična atmosfera, kompozicije koje će biti na repertoaru jesu posvećene Božiću ili neke vesele duhovne pesme kakve i priliče ovako jednom radosnom prazniku kao što je Božić. Što se tiče mešovitog hora, pored nekih božićnih kompozicija tradicionalnih koji se izvode na Badnji dan i na Božić, mi ćemo ponovo izvesti jedan manji segment liturgije domestike koje smo izvodili 15. decembra. Publika koja nije bila u mogućnosti da dođe 15. čula je za naš koncert i prosto nam traži, molim vas, ponavljajte to i na nekim sljedećim nastupima, a naravno i toliko veliki trud koji je uložen u tu liturgiju, nekih dobrih godinu dana ozbiljnog rada. Ovaj, ne možemo tek tako zatvoriti taj krug, pa eto, ovaj, publika će imati ponovo prilike da čuje ovaj, neke delove ovaj, iste liturgije. I sad da ne otkrivamo baš sve detalje, izvolite pa dođite na koncert.
Dječji i mješoviti kor Sveti prevlački mučenici pri Tivatskom hramu Svetog Save u nedjelju 5. januara u Velikoj sali Centra za kulturu Tivat održat će božićni koncert sa početkom u 18 časova. Koncert organizuje Crkvena opština Tivat uz blagoslov mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. Mješoviti hor Sveti Jevstatije Prevlački održat će tradicionalni božićni koncert u nedjelju 5. januara 2025. godine u modernoj galeriji Jovo Ivanović sa početkom u 19 časova. Mješoviti hor Sveti Jevstatije Prevlački osnovan je u novembru 1996. godine pri hramu Svete Trojice u Starom gradu Budvi po blagoslovu njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Od njegovog osnivanja pa do 2007. njime je rukovodila počivša profesorica klavira Mirjana Pajević, a naslijedila ju je njena učenica Danijela Nikolić. Sadašnja dirigentica hora je gospođa Ana Suslova iz Rusije, nastavnik u Budvanskoj muzičkoj školi. U početku je hor izvodio samo duhovnu muziku, ali po sugesti tadašnjeg episkopa Budimljansko-Nikšićkog, a sada mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija, u svoj repertoar je uveo i svjetovne kompozicije. Hor redovno pjeva na nedjeljnim i prazničnim liturgijama, a za svoju pjevačku osnovu uzeli su liturgiju Pomokranjcu, a u posljednje vrijeme njeguju i rusko pojanje svete liturgije. Sa horom Sveti Vasilije Tvrdoški i Ostroški iz Trebinja su pobratimi, a gaje prijateljske odnose i sa drugim pravoslavnim horovima na našim prostorima. Hor Sveti Jevstatije Prevlački svake godine održava tradicionalni božićni koncert u Budvi, pjeva na Svetosavskoj i Trojičidanskoj akademiji u Budvi, a redovan je učesnik sabora horova Bokje u Tivtu. Učestvovali su godinama na saborima horova u Herceg Novom, Beogradu, a imali su koncerte i u inostranstvu.
Crkvena opština Kolašin i škola vjeronauke Patrijarh Gavrilo Dožić organizuju prvi dječji božićni koncert 4. januara u 14 časova u Centru za kulturu u Kolašinu. Na koncertu će učestvovati oko 100 djece iz Bijelog Polja, Podgorice, Bara, Ulcinja i Kolašina. Događaj za naš radio najavio sveštenik Dejan Tomović, paroh Kolašinski. Pored najave koncerta čuli smo najavu rasporeda bogosluženja za Badnji dan i Božić.
Imali smo na umu kako je došla ideja, prije svega kako smo crkvu obnavljali u našu Svetog Dimitrija, i onda smo eto Božju pomoć i kupili zvona za preslicu naše crkve koja već odavno nisu bila tu i ne pamti i vjerni narod Kolašina kad su bila zadnji put zvona na crkvi. I onda smo dobili ideju da to zvono najviše na crkvi koje gore stoji, da to kupe djeca, vjerni narod i djeca Kolašina. I onda kako bi djecu uključili da oni to nekako učestvuju u tom u kupovini tog zvona, mi smo došli na ideju da se organizuje jedan božićni koncert i da damo priliku djeci da kroz samo učešće na koncertu, a i prisustvom toga dana na tom događaju, budu eto i oni dio svega toga, tog nekog, eto, hvala Bogu, projekta, a u slavu Božiju i slavu Svetog Dimitrija i u predstojećeg praznika rođenja Hristovog, daćemo i priliku da ta djeca, simbolično naravno, ništa nije određena cijena, da imat ćemo jednu kasu koja će biti toga dana izložena u Domu kulture, gdje će djeca davati neki svoj prilog, uopšte nije bitno, ali važno da eto tog dana nekako učestvujemo u prazniku, da nekako osjete, prije svega djeca da osjete praznik Božić, a eto i to zvono da bude neka prvi zamajac. I ako Bog da, eto i naredne godine, mi smo to sad počet ćemo ove godine, pa ćemo i naredne godine naravno praviti koncepte božićne isključivo za djecu namijenjene, a eto i da kažem ko će se učestvovati u organizaciji crkvene opštine i škole veronauke Patrijarh Gavrilo Dožić iz Kolašina. Učestvovaće djeca, pored naše djece naravno, učestvovaće djeca iz škole veronauke iz Ulcinja, pjevačka grupa Golubice, a učestvovaće i KUD Svetog Jovana Vladimira iz Bara, to su isključivo samo djeca, ne odrasli. Učestvovaće i dječji hor Sveti Simeon Dajbavski iz Podgorice, crkveni hor, i učestvovaće djeca škole veronauke i Svetog Simeona Bogoprimca iz Bijeloga Polja.
Božićni koncert pjevačkog društva Hrama Svetog Save bit će održan 4. januara sa početkom u 19 časova u kripti Zavjetnog hrama srpskog naroda na Vračaru. Na koncertu će nastupiti svi ansambli pjevačkog društva Hrama Svetog Save, dječji hor Rastko, omladinski hor Hor Mokranjac i hor Hrama Svetog Save. Pod rukovodstvom doktora Katarine Stanković i Milene Antović, ansambli će izvesti najljepše božićne kompozicije na srpskom, engleskom, ruskom, ukrajinskom, mađarskom, rumunskom, španskom i kineskom jeziku. Svi su dobrodošli.
Patrijaršijski upravni odbor Srpske pravoslavne crkve, Istorijski muzej Srbije i Uprava za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Republike Srbije priredili su u zdanju Istorijskog muzeja na Trgu Nikole Pašića u Beogradu izložbu pod nazivom Svet u slici, slika sveta, vizualna kultura i umetnost tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica. Izložba je otvorena do 31. marta, a može se pogledati svakim danom osim ponedjeljka od 12 do 20 časova. Ulaznice se prodaju do 19 časova.
Vremenska prognoza.
Za kraj centralne emisije Radija Svetigora danas aktuelno da čujemo i vremensku prognozu koju očekujemo 2. januara 2025. godine. Očekujemo promjenljivo oblačno tokom jutra ili prije podneva sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru ujutro po kotlinama magla, u popodnevnim satima ili tokom noći u južnim predjelima lokalno je moguća slaba kiša. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima i pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 9 do 6, najviša dnevna od 6 do 16 stepeni. U Podgorici se očekuje postepeno povećanje oblačnosti tokom dana, vjetar uglavnom slab promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 1, a najviša dnevna do 13 stepeni. Poštovani slušaoci Vaseljenskog radija, to su bile informacije koje smo izdvojili za vas u centralnoj emisiji Radija Svetigora danas aktuelno. Vašoj pažnji se zahvaljuju novinari Nataša Stefanović i Olivera Balaban. Budite nam s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.